Benvidos unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Esta semana destacamos a charla España fea, os propósitos urbanísticos na democracia, con Andrés Rubio. Dentro do ciclo Os Luns do Ateneo e o festival O Son do Camiño. Un saúdo de David Sobrino e Antonio Felpeto. Comezamos!
O luns 13, ás 7:30 da tarde, na sede da Fundación, Rúa do Vilar, 19, a charla España fea, o caos urbano, o maior fracaso da democracia. Como presentación do libro España fea, do xornalista Andrés Rubio. Acompañando o autor, estarán a arquitecta Carlota Eiros e o ateneísta Ángel Panero. No libro, Rubio estuda as barbaridades acometidas no patrimonio español, dende o final da dictadura de Franco ata hoxe, a través de entrevistas en profundidade cos protagonistas. A entrada será libre ata completar o aforo. Á mesma hora, 7:30 da tarde, na librería Conduceiro, a presentación do libro A unidade e a armonía da realidade, de Victorio Pérez Prieto. Acompañando ao autor estarán, por unha banda, Francisco Castro, director xeral de Galaxia, e por outra, o crítico literario Armando Requeixo. Un pouco máis cedo, ás 4:30 da tarde, con saída da igrexa de San Fructuoso, o roteiro do Pío Latrocinio, pola publicación do libro de Miguel Vázquez Freire, De Compostela a Braga e de Braga a Compostela. Guiará o roteiro o propio autor e será acompañado por Paula Carballeira, Chiqui Pereira e Francisco Macías. E tamén o luns comeza o programa Compostela Diversa. Con motivo da celebración do día LGTBI, o 28 de xuño, Santiago quere ser referente para o colectivo, realizando actividades inclusivas para darlle visibilidade. Esta iniciativa ten máis de 200 comercios inscritos, que lucirán ata o día 3 de xullo as cores de Compostela Diversa.
O martes 14 ás 6 da tarde no Salón Nobre do Pazo de Fonseca teremos a presentación do libro Os Límites do Crecemento de Donela H. Mietous, Denis L. Midous, Jorgen Randers e William W. Berens III. Neste acto participarán por unha banda os tradutores do libro Juan Casares Long e José A. González e por outra Antonio López Díaz, reitor da USC, José Manuel Morán Criado, vicepresidente do Club de Roma e Antón Vidal Andión, presidente de Editorial Galaxia. O mércores 15 ás 7 da tarde a inauguración da exposición Dragons, a arte de Eugenio Granel e Rick Lina, na Fundación Eugenio Granel. A exposición poderá visitarse ata o 15 de setembro. E ás 7:30 na sede da Fundación teremos a proxección da película La Dieu à la Nuit, dentro do ciclo de cine francófono organizado pola Alianza Francesa de Santiago. A entrada é libre ata completar o aforo. Porén, ten un prezo simbólico de colaborar cun alimento para o programa Cultura por Alimentos da Fundación.
O xoves 16, ás 6:30 da tarde, na sede da Fundación, a entrega do segundo premio de novela Camiño de Santiago, coa presentación da novela gañadora, Cruzados polo Camiño, de José G. Barral. Acompañando ao autor estarán Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, Xesús Palmou, presidente da Academia Xacobé, e Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia. O xaves tamén comeza o festival O Son do Camiño. Pese ao derrumbamento do escenario principal, a Xunta espera celebrar o festival con normalidade. Dous dos traballadores afectados seguen graves no Chus, pero non se teme pola súa vida. Así, ata o sábado, máis de 100.000 persoas reúnense para desfrutar da mellor música en Compostela. Entre outros, o programa comeza coas actuacións estrela de Jai Cortés, C. Tangana e The Chemical Brothers. O venres continúa cunha xornada máis tecno, entre outros os DJs Liam Gallagher e Timmy Trumpet. O sábado remata Dani Martín, Raiden e Miss Cafeína. Pode consultarse todo o programa na web www.osondocamino.es.
E ata aquí a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Xa sabes que todas as semanas traemos todas as novidades culturais que acontecen en Santiago e a comarca. Un saúdo de Antonio Felpeto e David Sobrino.